Reitwel, bore yma, da ni'n troi at atgyddiad y bumed benod. Wythnos diwetha, oedden ni'n edrych ar benod pedwar, ac yn meddwl amdani fel penod oedd yn gosod y llwyfan ar gyfer y benod nesaf yma. A Ioan wedi cael i gymryd trwy ddrws i mewn i'r nefoedd, i mewn at orseddfaenc Duw i Llynan. Mae'r cyfan yn ofnadwy mewn gwirionedd. Mae'r cyfan yn ddychrynllyd. Os yna un peth yn amlwg yn y benod yna, yna beth sy'n amlwg ydy fod Duw yn ogoneddus ac yn fawr, a bod yna bellter difrifol rhyngddo ni a Duw. Bod yna rywbeth na fedrwn ni ddim i ddirnad ynglyn â'r croesi sy'n gorfod digwydd dros yw agenda'r anferth cyn y byddwn ni a Duw yn gallu cael unrhyw fath o berthynas. Di Ioan ddim yn deud hyn, ond dwi'n siŵr bod na rywbeth am y weledigaeth yna oedd yn mynd â fo lle oedd Eseia am hynod chwech o lyfr y proffwyd Eseia yn deud gwae fi. Gwae. Di'r gair gwae rhyw sydd ddim yn dal y pwysau dyddi yma, falle oedd o ar un adeg, ond dych chi'n meddwl am y bobl neu yn Japan, a'r don yn dod, y don fawr yn dod, a dych chi'n gweld nhw ar y teledu, oedd na rai yn mynd ar hyd lôn, yn gyrru'r car mor gyflym ag y gallen nhw, ac eto y don yn dod, gwae fi. Sut fedrwn ni fod ym mhresenoldeb y Duw gogoneddus sanctaidd holl alluog yma? Yna ddim byd yn y weledigaeth yna oedd yn gwneud i Ioan deimlo'n gyfforddus a chartrefol. Felly, nid môr i nofio ynddo fod y môr o wydr, ond môr i wahanu. Nid creaduried i ryfeddu atyn nhw a dweud, waw, na chi ddiddorol fel sa chi'n mynd i zŵ caer i weld rhyw creaduried. Ond yw creaduried ofnadwy, dychrynllyd. Nid gorsedd i chi ryfeddu at i orddo gorsedd Duw yn unig, ond gorsedd ofnadwy efo mell da tyrannau. Mae Duw yn bell, mae Duw yn fawr, mae Duw yn ofnadwy. A dyma ni rwan yn dod at y gair. Dod at y gair, nid i chwilio am rhywbeth sy'n mynd i fod chydig bach o help i ni ar gyfer wsos nesa, efallai cewn ni rhywbeth fydd yn help i ni ar gyfer wsos nesa. Nid dod i drafod syniadau am fywyd yr ydyn ni y bore yma, ond dod wyneb yn wyneb ar Duw byw. Dod i feddwl beth sy'n gan y Duw yma i ddeud wrtho ni. Dod i feddwl sut mae'r Duw yma'n mynd i siarad efo ni. Dod i feddwl sut mae'r Duw tragwyddol yma sydd yn dal yn hanadl ni yn ei ddwylo. Sut mae o'n ymwneud â ni o gwbl. A rwan mae'r ddrama yn dechrau. A mae yna sgrôl yn dod i'r golwg yn does. Mae Ioan yn sylwi yn yr adnod gyntaf yma. Gwelais yn llaw dde'r hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd sgrôl. A mae yna nifer o bethau sy'n arwydd a cael am y sgrôl arbennig yma. Yn gyntaf mae wedi ysgrifennu ar y wyneb ac ar y cefn. Oddi fewn ac oddi allan. Oedd hyn ddim yn beth arferol iawn mewn gwirionedd. Yn mynd gwybod beth ydych chi'n wybod am papyrus, felly. Wedi cael ei wneud o ryw frwyn oedd rhan fwyaf yn tyfu wrth geg yr afon Neil. Rhywbeth ddim yn anhebyg iawn i rywbob fyddech chi'n gallu tynnu ryw stribedi. Neu seleri, da chi'n gallu tynnu stribedi a cael striben hir felly, ynde? Ddysgrifen yma yn rhyw siap triongl, sgrifen hir. Ond be oedden nhw'n wneud, oedden nhw yn tynnu sgrifedi yma ac oedden nhw'n gosod nhw lawr i ddechrau fydden yna rei fel yna. Ac wedyn ar eu pennau nhw, bydden nhw'n rhoi rhai ffordd arall. A wedyn bydden nhw'n defnyddio i'w glid, rhyw beth i'w glynu nhw efo'i gilydd. Ac ar y sgrôl, bydden hawdd ysgrifennu ar un ochr, ddysgrifedig i'd mynd fel yna, a byddwch chi'n gallu sgrifennu yn oreit ar yr ochr yna. Ond ar yr ochr arall, o ddysgrifedig fel yna, a pan ydych chi'n gorfod defnyddio rhyw cwil ac yn y blaen i drio sgrifennu, doedd o ddim mor hawdd. A felly'n gyffredinol, byddwch chi'n cael un ochr o'r papyrus yma wedi cael ei sgrifennu. Os gynnwch chi fwy na fyddai'n llenwi un tudalen, ydych chi eisiau cadw pethau fel gilydd, ydych chi'n rhoi tudalen arall, glynu tudalen arall, ag un arall. Ond o ddim ond hyn a hyn, fedrych chi roi. Ac felly'n gyffredinol, ydych chi ddim yn cael sgrôl oedd yn hirach na ryw 10 metr falle. Ond weithiau, os ydych chi eisiau cadw ryw bob peth efo'i gilydd, byddwch chi'n gorfod mynd, er enghraifft, efo dogfen gyfreithiol, efo ewyllus rhywun, neu ryw ddogfen gyfreithiol. Byddwch chi'n misio bod na sgroli ar wahân fel bod chi'n colli un darn. Felly, be oedden nhw'n wneud wedyn, pan oedd rhaid ysgrifennu un ochr y sgrol, a wedyn cario ymlaen ar yr ochr arall er y bod o'n anodd. Er mwyn cadw'r peth yn un ddogfen gyflawn. A dyna un o'r pethau ydych chi'n gweld fan yma. Oedd Ioan yn ysgrifennu at eglwysi, lle oedd y byd yn newid. Oedd na erledigaeth yn codi, oedd na bob math o broblemau. Oedd rhai o'r dinasoedd lle oedd Ioan wedi bod yn ysgrifennu at nhw. Oedd nhw wedi gweld daeargrynfau mawr. Oedd nhw'n meddwl beth sydd yn digwydd yn y byd yma. Be sy'n gynnwch chi rwan ydy, mae'r Duw sydd ar yr orsedd, mae ganddo fo gynllun. Mae ganddo fo drefn. Mae ganddo fo rhywbeth sydd ddim wedi olygu bod y byd ddim just yn dinistrio. Mae yna fwriad achubol gan y Duw, a mae ar y sgrôl yma. Drwy'r hon yma'r byd a'n sicr yma yn mynd i gael i gadw. A dyma'r neges oedd yn dod i'r eglwysi yma. Beth nesaf? Yn llaw dde yr un ar yr orsedd roedd y sgrôl. Dyna ddim yn bwynt mawr, ond y llaw dde yn gyffredinol ydy'r llaw gri ynde. Y llaw, dyn ni'n gweithredu efo hi. Mae bob amser yn arwydd o gryfder yn y Beibl pan mae'n sôn am law y dde. A mae cynllun Duw, yngofal Duw, i'w gyflawni. Ddim yn rhywbeth da ni'n mynd i sortio allan. Mae Duw yn ei sortio fo allan. A'r peth nesaf da ni'n weld ydy bod na 7 sêl. A be mae hyn yn ei olygu? Wel, efo na ddogfen, os oedd e'n ddogfen gyfreithiol. Os oedd e'n rhywbeth fel ewyllus yn arbennig, be fyddech chi'n neud ydy, ar ôl i chi rolio'r sgrôl i fyny, fyddech chi yn rhoi rhyw blob o gwyr yna, a wedyn sel efo modrwyn neu rhywbeth i selio. A doedd o ddim yn cael ei agor, a dyna oedd yr original. A falle bydd yna gopiau ar gael. Doedd yna ddim photocopies wrth gwrs, na cyfrifiaduron ac yn ymlaen, ond fyddai yna rai wedi sgrifennu copiau wrth wneud yr un wreiddiol, ond oedden nhw'n cadw'r wreiddiol achos byddai rhai oedd yn copio falle ddim wedi gwneud dim byd, fyddai nhw wedi newid falle trwy gamgymeriad neu hyd yn fwriadol er mwyn camarwain pobl. Sweithiau efo ewyllus, wel mae'n cyfri beth sydd mewn ewyllus yn dydi. A roedd 7 sêl fan yma. Mae yna dystiolaeth bod yr ymyr awdor Vespasian wedi gwneud ewyllus. A bod yna saith sel ar yr ewyllus yna. I bobl bwysig, i bobl gyfoethog, oedden nhw'n rhoi sel, neu falle mwy nag un sel. Er mwyn diogelu na fydde neb wedi agor ac wedi tampro, wedi chwarae gwmpas efo'r cyfan. A wedyn, pan fydd Vespasian farw, oedd yr ewyllus yma, ac oedd i gynghorwyr, ond gwybod beth oedd yn yr ewyllus, achos gan nhw gopiau, ond doedden nhw ddim yn cael gweithredu yr ewyllus, heb agor y saith sel yma, a byddai yna seremoni lle oedden nhw'n dod nifer efo'i gilydd, a byddai nhw'n agor y saith sel, yn torri y saith sel, a wedyn, ar ôl i'r saith sel i gael ei agor, ac iddyn nhw weld y gwreiddiol, dyna pryd oedd yr ewyllus yn cael ei weithredu. Doedd o'm yn cael ei weithredu heb hynny. A dyma'r pwynt fan yma efo'r sgrôl. Mae gan Dduw gynllun a chybol ar gyfer y byd, ond mae yna saith sel. A dych chi'm yn gallu gweithredu y cynllun yma heb agor y saith sel. Mae cynllun Dduw yn cynnig gobaith i'r byd, a mae'i gyd wedi gau. Sut ydych chi'n mynd i agor y saith sel? Wel, mae'r cwestiwn nesaf yn dod. Pwy sy'n deilwng? Gwelais angel nerthol yn cyhoeddi ar lleb uchel. Pwy sydd deilwng i agor y sgrôl ac i ddatod ei seliau? Efo'r ymyrawdwr Vespasian, oedd rhaid cael swyddogion uchel y llywodraeth i ddod. A oedden nhw yn cael yr hawl a'r awdurdod wedyn i agor y seliau. Ond pwy all agor y seliau ar y sgrôl yma sydd yn cynnwys cynllun Dduw? A mae hwn yn gwestiwn holl bwysig. Nid er mwyn i Ioan gael edrych fewn i'r dyfodol, mae cymaint o bobl wedi meddwl am lyfr datgyddiad fel llyfr sydd yn rhoi rhyw gynllun mawr ar gyfer y dyfodol. I ddweud i gwir, mae rhai'n deud bod hwn, y darn yma, yn ddarn sydd eto i ddod. Ond na, nid yma sydd ganddo chi fan yma. Be sydd fan yma? Pa iws fyddai hwn neu'r eglwysi yng nghanol i trafferthion? Wrth Ioan ysgrifennu atyn nhw. Be sy'n gynnwch chi fan yma, mae Ioan eisiau egluro, dyma be mae Dduw'n wneud, dyma sut mae Dduw'n gweithredu. A mae rhaid cael rhywun i agor y sel. Ac os na fydde'r seliau'n cael ei agor, fydda yna ddim achubiaeth. Fydde'r byd jyst yn mynd yn waeth ac yn waeth. Fydde jyst problemau mwy difrifol, fydde llywodraethau gwaith, fydde daeargrynfau, fydde'r daear ei hunan yn datgymalu ac yn disintegratio. A dych chi'n gweld yr angel mawr yma, a maen nhw fel sy'n nhw'n edrych bob man. Ond i doedd neb. Neb yn ddigon teilwng. A dych chi'n edrych ar y rhestr yn y neb nac ar y ddeiar na than y ddeiar. Dyna ni eisoes wedi gweld rhai o grediriod y neb yn dydyn ni yn ystod y benod gynt. Oedden ni'n gweld yr heneried yma wedi gwisgo mewn gwyn arwydd o byrydeb, cronau aer ar eu pennau, arwydd o awdurdod. Maen nhw'n dywysogion angylaidd rhyfeddol, ond dyn nhw ddim yn deilwng. Mae pedwar creadur anhygoel yma efo chwech adain ac un efo wyneb llew, un efo wyneb llo, un efo wyneb dyn, un efo wyneb erir. A dyn nhw ddim yn deilwng. Dyn nhw'n ddigon mawr, dyn nhw ddim yn digon cryd, dyn nhw ddim yn digon da. Beth am ar y ddeiar? O, mae yna bobl wedi cael ei ystyried yn bobl dda. Martin Luther King, Gandhi, y Dalai Lama, y Pab, St Francis o Assisi. Pwy o'r bobl yma all y ddod? Achos mae rhai yn y bobl rhagorol ydy rhai yn y ddigon da i agor y sêl. Na. Dim un ohonyn nhw. Beth amdan y ddeiar? Os yna gryfder o dan y ddeiar, ydy Satan a'i luoedd ydy gan cri i ddod fyny a trwy rym agor y sêl. Na, os yna ddim byd, neb yn deilwng. A dyna pan bod Ioan yn wylo, mae'n beichio crio. Os yna neb allweithredu cynllun Dyw am iachawdwriaeth, mae'r ddeiar ddim yn rhy bell yn ei gwrthryfel. Mae'r trais yn ormod, y trachwad yn rhy ddwfn yn y natur ni. Mae'r byd ar ei ffordd i ddinistr. Gall neb atal y car rhag mynd oddi ar y dibyn. Gall neb atal y tsunami rhag dod a llifo dros y byd. I gyd, gall neb stopio'r awyren rhag hedfan fewn i'r skyscraper. Mae pobl yn trio cael pob math o bethau i wella'n byd ni. Ac i sortio allan problemau'n byd ni. Ond mae'r atrophy sydd yn y greadigaeth. Ges ych chi adael unrhyw beth, mae'n mynd i bydru, mae'n mynd i ddinistrio. Mae'n mynd i ddod yn ddim. Mae hwnna wedi gafel ynddo ni. A dych chi'n edrych, meddwl am Libya. A meddwl am cynnal Gaddafi. A byddai'n well gyda fo farw efo i'w wlad yn adfeilion. Maen nhw'n deud, os fydd yna rai yn i orfodio allan, bydd o'n ffrwydro y pibellau olew ac yn y blaen, bydd yn well gan ddyfadol i wlad yn adfeilion na gadael rhywun arall ddod i lywodraethu. Ond dwi'n gwybod ydy hynny'n wir. Ond dyna'r math o fyd, dyn ni'n byw yn ddyfa. Oedd yr eglwysir oedd Ioan yn ysgrifennu, a tyn nhw'n dechrau yn y meddwl, beth sy'n mynd i ddigwydd i'n byd ni? Os na chybiaeth, a dyna pan bod Ioan yn wylo, oedd hi'n edrych bod sy'n mynd i fod yn waith ac yn waith, oedd y byd yn troi ar yr eglwys, a troi ar ddiwioldeb, a troi ar gyfiawnder. Os neb yn deilwng i agor y sêl. Mae un o'r heneriad am stopio Ioan. Paid a gwylo. Sim lle i wylo fan yma. Er bod y byd yn edrych fel sy'n hi yn nonsens llwyr. Na, da ni'n gweld pethau o perspektif cynllun mawr Dyw. Paid a gwylo. A'r llew o lwyth Jwda. A gwreiddyn Dafydd yma. Sdim angen galaru. Ac felly does dim lle i wylo ger bron gorsedd Dyw. Y llew o lwyth Jwda. Genesis 49. Chi'n cofio Jacob oedd yn marw. Ac cyn marw, dyma mae cyhoeddi bendith ar bob un o'r 12 mab oedd ganddo fo. Oedd yn mynd i fod yn dadau o'r llwythau oedd yn mynd i fod yn genedl Israel. Jwda, cennau llew ydwyt, yn codi oddi ar yr ysglyfeth, fy mab yn plygu a chrymu fel llew ac fel llewes, pwy ei cyfyd. Ni fydd y dyrn wialen yn ymadael o Jwda, na ffon y deddfwr oddi rhwng ei draed, hyd on i ddaw i seilo, iddo ef y bydd i fuddod y bobloedd. Dyna fendith Jacob. Ac erbyn amser y testament newydd, oedd yr iddewon wedi gafel yn hwn. Ac oedden nhw yn meddwl fan yma, mae'r llew o lwyth Jwda oedd yr un oedd yn mynd i fod yn Fesia. Dyna fydde un o'r teitle. Dyna pam bod y coed teuluol mor bwysig. Dyna'r tragedy i'r iddewon ydy bod nhw wedi colli'r coeden deuluol. fel bod nhw ddim yn gwybod pwy sydd yn perthyn go iawn i lwyth Juda. Ma nhw'n dal i ddisgwyl y llew o lwyth Juda, ond ma nhw wedi colli y ffordd o wybod ydy rhywun o lwyth Juda. Gwreiddyn Dafydd yn Yesaia penod 11, o'r Ciffa a Dewyr i Jesse fe ddaw blaguryn, ac fe dydd cangen o'i wraidd ef. Jesse oedd tad Dafydd ynde. Yn y dydd hwnnw bydd gwreiddyn Jesse yn sefyll fel baner i'r bobloedd. Bydd y cenhedloedd yn ymofyn ag ef a bydd ei drigfan yn ogon eddys. Yesaia 11, adnod 10. Gwreiddyn Dafydd. Mae lot mwy gallen ni ddeud, ond dim amser i wneud yr wan. Dyma gyflawn i'r addewidion. Dyma gyflawn i'r Hen Testament. Dyma'r llew o lwyth Juda. Dyma gwreiddyn Dafydd. Dyma'r un oedd i ddod. Dyma'r Mesia. A sut olwg oedd ar y llew yma o lwyth Juda? Gwais oen. Oen yn sefyll yn y canol. Dyma'r llew sydd hefyd yn oen. Ac nid unrhyw oen, dydych chi'n gweld yr wyn yn y ceir rwan, maen nhw'n edrych mor fach, maen nhw'n edrych mor wan ar un olwg. Ond mae'r oen yma fel un wedi ei ladd. Oedd Ioan i bod yn y deml ddigon ac wedi gweld oen wedi cael ei aberthu. Oes yna rhywbeth mwy pathetic a gweld oen wedi ei ladd. A dyma lle dyn ni'n gorfod cofio'r symboliaeth. Ioan ddim isio i ni weld rhywbeth gallwn ni dynnu llun ohono fo. Mae isio ni weld be sydd fan yma. Wele oen Dewr yn sydd yn tynnu ymaith bechoder byd. Geiriau Ioan. A trwy'r Beibl, byddwn ni edrych chi bach mwy ar hwn os nesaf falle, ond trwy'r Beibl mae thema'r oen yma fel aberth. A dyma chi'r oen sydd wedi ladd, ac eto mae'n sefyll yn barod i weithredu. Mae'n sefyll yn barod i wneud rhywbeth. Ac roedd ganddo saith o gyrn. Be di hyn? Wel, mewn llenyddiaeth apocalyptaidd, mae cyrn bob amser yn golygu cryfder a nerth ac awdurdod. Yn aml maen nhw'n sefyll dros rhywfren i hunoedd. Felly mae'n saith o gyrn gan hwn. Mae'n awdurdod ganddo fo. A saith o lygaid. Y rhain yw saith ysbryd Duw sydd wedi hanfon i'r holl y ddaear. Saith, eto y rhif perffaith, y rhif cyflawn yma, ond ysbryd Duw wedi hanfon i'r holl ddaear. Mae'r oen yma'n gwybod beth sydd yn digwydd ar y ddaear. Mae'n gwybod sut mae hi ar eglwys Philadelphia pan mae'n wynebu erledigeth. Mae'n gwybod sut mae hi pan mae'n gweld eglwys Laodicea yn llawn o ryw barchusrwydd a haen o feddwl bod pob dim yn iawn pan i ddeud i gwir oedd ganddyn nhw ddim byd. A hwn yn gweld. A dyma lle mae y gobaith. Dyma'r un sydd yn gallu cymeryd y sgrôl. Mae'r oen bach. Yng nghanol yr creaduriaid rhyfeddol yma, yng nghanol y gorsedd feinciau, yng nghanol yr orsedd efo mellt a tharannau, mae yna oen bach yn dod a mae'n cymeryd y sgrôl. A dyma thema fawr y Testament Newydd, ynde? Pwy mae sy'n meddwl amdano fo? Buddugoliaeth rhyfeddol trwy aberth yr oen. A mae'r cyfan yn troi o ddiamgylch Iesu Grist. Dyna beth sy'n mor wych am stori yr Efengyl. Yn i'n Lord of the Rings, mae rhywun yn deud rhywle, who would have thought it? Gobeth y cyfan yn dibynnu ar Frodo rhyw hobbit bach. Dinod. Nid un o'r milwyr arofog cryn ar brenhinoedd mawr oedd ganddyn nhw. Ond yw'n edrych yn byd o'i gymharu ar, ar hyn sy'n gynnwch chi fan yma. Ar ôl y gogoniant a'r ofnadwyaeth difrifol yma, dych chi'n gweld ym Mhedwar Pedwar, mae'r cyfan yn dod lawr i un oen. Oen wedi ei ladd, ond sydd wedi dod nôl yn fyw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r cyfan yn troi i amgylch o. It's all about Jesus. Mae gyd amdano fo. Mae'r orsedd fawr yn awr yn rhydd. Grandewyr llais y gwan. A beth ydyn ni weld nesa? Sŵn. Mae sŵn yn llenwi'r lle nesa. Chi'n gweld yr oen yn cymeryd y sgrôl o lawdder hwn, ac wedi iddo gymryd y sgrôl. Syrthiodd y pedwar creadur byw a'r pedwar heneriaid ar hygen o flaen. Nid yr orsedd ond o flaen yr oen. Maen nhw'n addoli'r oen. Ac roedd nid yn canu can newydd fel hyn. Teilwng o'i tŷ, gymryd y sgrôl ac i agor... Oedd y pedwar heneriaid ar hygen hefyd wedi syrthio. Teilwng o'i tŷ, gymryd y sgrôl i agor ei selio oherwydd tua laddwyd ac y brynais di ddew a thwaed rai o bob llwyth ac iaith ac ener ac yn y blaen. A mae Ioan yn clywed y gân yma, dwi'n siŵr bod hi'n fyddarol iddo fo. Ond i'n cofio cofio pan o'n i yn yr ysgol mynd i gyngerdd Fairport Convention, dangos fwy'n tomser nôl oedd o felly ynde, yn y neuad fawr yn Aberystwyth. A chym dod y sŵn gymaint nes bod yn glistio fi'n brifo. A dyma lle Ioan yn clywed y creaduriad goriwch naturiol ma'n canu ar dop i lleisiau. Teilwng o'i tŷ. Ond di o ddim yn gorffio fan yna. Yna edrychais a chlywais lais angylion lawer yr oedd yn trwy amgylch yr osedd a'r creaduriaid byw ar heneriaid. Oedd am di gweld rhain o'r blaen, ond o amgylch oedd na gor na lle Ioan ddim dechrau yr hifo nhw. Merydd myrddiannau, miloedd ar filoedd. Oedd y lle'n llawn o angylion. A medden hw a llef uchel, os oedd Clisio Ioan yn brifo cynt, wel, be am rwan? Teilwng yw'r oen a laddwyd i dderbyn gallu a chyfoeth o'i syneb a nerth a'n rhydedd gogoniant y mawl. A mae'r sŵn yn cynnyddu. Ond dwi ddim yn gorffen fanau. Yna, clywais bob peth a grewyd yn y nef ac ar y ddeir a than y ddeir ac ar y môr a'r cwbl sydd yn ddyn o bob man gallai Ioan ddychmygu, ond jyst y sŵn yma yn dod yn dweud i'r hwn sydd yn eistedd ar yr orsedd ac i'r oen y bor mawl ar anrhydedd ac agoniad ar nerth byth bythoedd. A mae'r moliant yn codi, mae ei gyd yn troi amgylch yr oen yma sydd wedi dod i mewn i'r darlun. A oedden ni'n canu sildweithan, oedden ni llawn yw'r nefoedd oth o gonian, llawn yw'r ddeiar, tir a môr. Wel, dyna oedd yn digwydd fan yma, oedd Ioan yn ei brofio. Ac ym Mhennod pedwar oedd na fawl i Dduw am greu pob dim. Ond yn y bennod yma, mae na fawl i Dduw ar oen am y waredigaeth. A cynllun Dduw mynd i gael ei weithredu, mae'r seliau mynd i gael ei agor, a pan mae'r sgrôl yn cael ei agor, bydd cynllun Dduw yn cael ei weithio, a weithredu. A fydd yna achubiaeth ar gyfer y byd. Rwan, does dim amser heddiw. Sa'n ni'n mat drwsgol, sa'n ni'n cario ymlaen am hanner awr arall, a sa'n ni'n mynd ymlaen i sôn am gynnwys y gwahanol ganeuon yma sydd yn cael eu canio. Newn ni feddwl am rheini wsos nesa. Am jyst ystyriwch am chyri bach. pan da ni'n clywed am bethau mawr fel yr hyn sy'n digwydd yn Japan, daeargren yn Christchurch gwbl o'r nasenol, rhyfeloedd yn y dwyrain canol ac Afghanistan ac yn y blaen, gadwch i ni gofio pan da ni'n gweld y byd i gyd mewn terfys, gyna mae yna orsedd yn y nef, mae yna sgrôl, a mae yna oen sydd yn agor y sgrôl, a mae yna mynd i roi y cyfan mewn trefn. Mae pob peth yn mynd i gael ei weithio yn ôl cynllun perffaith Dyw. Gafeilwch yn hynny pan da chi'n teimlo falle yn eich bywyd chi bod pethau yn siglo. Gafeilwch yn y ffaith bod na un sydd yn mynd i ddod a threfn i'r cyfan, bod na oen a laddwyd a sydd eto'n fyw sy'n mynd i ddod a threfn i'r cyfan. Peth arall, pan da ni dod fan yma, da ni'n canu, beth da ni'n neud? Gwena weithio roi row i fi, achos bod ni'n canu rhy uchel. Da ni'n eistedd yn ymlaen gilydd a mor ei pwt i mi, achos da ni'n canu yn uchel a pawb arall yn rhyw mymblan mewn angladd weithiau neu rhywbeth fel yna. Dwi'n cael rhybydd, Dafydd, paid a canu'n rhy uchel. Ylwch, pan da ni ddod fan yma, da ni'n ymuno efo'r côr anhygoel yna yn y nefoedd. Rhaen o'ch chi wedi arfer bod mewn côr. Da chi mewn côr mawr a da chi'n un llais ymhlith llawer. A mae'n rhyw côr ys mawr yn dod. Ac ie, da chi'n gorfod canu ar dop y llais. Da ni'n dod fan yma a da ni'n canmol yr oen. A da ni'n ymuno efo'r seraffiad, da ni'n ymuno efo'r creaduriaid byw, da ni'n ymuno efo'r heneriaeth, da ni'n ymuno efo'r saint sydd wedi mynd o blaen ni, da ni'n ymuno efo'r myrdd myrddian neu angylion. A da ni'n canmol yr oen. A weithiau da ni'n canu'n ddistaw achos da ni'n canu'n rhywbeth dwys a difrifol. A weithiau da ni ddim yn siŵr ydy'n llais ni, ydy'n ni'n gallu deud be ydy'n ni'n ganu. Ac eto mae yna degau pryd fyddwn ni'n deud, ie, arglwydd, da ni'n dyganmol di a da ni isio i'r byd i gyd glywed yn bod ni yn dyganmol di. A mae gwneud hyn, mae'n gallu bod yn antidot i selder a negativity ysbrydol yn dydy. Da ni'n teimlo bod, dim byd yn gweithio allan ag yn y blaen. A wedyn da ni'n cofio bod na orsedd yn y nef, o bod na oen sy'n gallu cymryd y sgrôl wrth yr orsedd. A da ni'n gallu galw allan teilwng yw'r oen i dderbyn gallu cyfaith doethineb a nerth ansrydedd gogoniant a mawl. A pan o'n i'n paratoi, o'n i'n mynd yn excited, o'n i'n gorau gadael y studi achos o'n i'n just methu eistedd lawr. O'n i'n mor excited wrth ddod fewn, dwi'n mynd gwybod, mae'n anodd cyfleu hynny mewn geiriau. Falle bod chi'n hollol bord efo beth dwi'n dweud, ond darllenwch y bennod yma, gallwch chi'n bod yn bord. Meddyliwch am yr olygfa a mi gewch eich codi fod mor excited wrth feddwl. Dyma ni, yr un sydd yn ateb holl anghenion y byd, a mae o fod i Iesu, fod i yr arglwydd, fod i'r un wedi credu yna, fod i'r un wedi pwysau arna fo. A mae o'n deilwm. Wel, os nesaf, sydd yw'n caniatau, mi gawn ni edrych chydig bach mwy ar yr hyn sy'n cael ei ddeud amdano fo yn bennod yma. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Dyw. Maddau ni yn bod ni weithiau'n meddwl bod y cyfan yn troi o'n hamgylch ni. Mae ni sydd yn bwysig. Does neb ond ef fy Iesu hardd a ddichon lan o mryd. Fy holl gysuron byth a darodd oedd i'r fawr angau dred. Wel er oen sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. teilwng yw'r oen a laddwyd. Helpa ni ddewn tad i fyw fel rhai sydd yn credu hyn, fel rhai sydd yn credu bod y cyfan yn troi o amgylch dy fab rhyfeddol dir, arglwydd Iesu Grist. Amen.